մի այլ բարեկամուհի ևս Երևան եկավ. ավելի շուտ Քրիստոֆն ինքը գնաց նրան գտնելու, որովհետև ինչքան էլ այդ նոր բարեկամուհին ցանկանում էր ծանոթանալ նրա հետ, բայց ջանք չէր թափի ինքը գնալու նրա մոտ. 25 տարեկան մի աղջիկ էր նա, երաժիշտ, որ առաջին մրցանակին էր արժանացել կոնսերվատորիայում, դաշնամուրի գծով. Նրա անունը Սեսիլ Ֆլիորի էր. Կարճահասակ էր, բավականին թիկնավետ. Հոնքերը խիտ էին, աչքերը մեծ ու գեղեցիկ, տամուկ հայացքով. Քիթը փոքր էր, քիչ կարմիր, բայց մսոտ, բադի կտուցի պես ծայրը ցցված. Շրթունքները փոքրինչ հաստ էին, փափուկ, ծնոտը համար, ճակատը ոչ բարձր, բայց լայն. Մազերը ծոցրակի վրա ոլորված էին փարթամորեն. Բազուկներն ամուր էին, ձեռքերը դաշնակահարի. Լայն բթամատերը սովորականից ավելի բացված, մյուս մատների ծայրերը քառակուսի. Նրանից ստանում էիր մասամբ կոպիտ ուժի և գեղչկական առողջության տպավորություն. Ապրում էր մոր հետ, որին շատ էր սիրում. Այդ բարի կինն ամենևին չէր հետաքրքրվում երաժշտությամբ. Բայց որովհետև նրա շուրջը միշտ այդ մասին էին խոսում, ուստի ինքն էլ էր խոսում, և շատ լավ գիտեր, թե ինչ է կատարվում Մուզիկոպոլսում. Սեսիլը համեստ կյանք էր վարում. Ամբողջ օրը դաս էր տալիս, երբեմն էլ համերգներ, որոնց վրա ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում. Ուշ էր գալիս տուն, ոտքով կամ հանրակարգով, սաստիկ հոգնած, բայց լավ տրամադրությամբ, և սկսում էր քաջաբար զբաղվել իր գամմաներով և իր գլխարկներով, որոնք ինքն էր կարում, շատախոսելով, բարձր ծիծաղելով և հաճախ էլ երգելով սեփական բավականության համար. Կյանքը նրան չէր շփացրել. Նա գիտեր սեփական ջանքերով ձեռք բերված ոչ մեծ բարեկեցության գինը. Մի որևէ փոքրիկ բավականության, սեփական դիրքի կամ տաղանդի մեջ կատարվող աննկատելի առաջադիմության պատճառած ուրախությունը. Այո, նա գոհ էր լինում, եթե այս ամիս անցած ամսից 5 ֆրանկ ավելի էր վաստակում, կամ եթե հաջողվում էր վերջապես լավ կատարել Շոպենի մի որևէ հատվածը, որի վրա շաբաթներ շարունակ ճգնում էր. Նրա աշխատանքը, որ չափից ավելի չէր, ճշտիվ համապատասխանում էր նրա ընդունակություններին և հոգնեցնում էր որպես մարմնամարզական վարժությունը. Նվագելը, երգելը, դասավանդելը նրան տալիս էին բավարարված, նորմալ և կանոնավոր գործունեության հաճելի զգացողություն, միաժամանակ նաև ապահովելով միջակ կենցաղավարություն և անաղմուկ հաջողություն. Լավ ախորժակ ուներ, լավ քնում էր և երբեք չէր հիվանդանում. Ուղղամիտ, ողջախոհ, համեստ, կատարելապես հավասարակշռված լինելով, ոչ մի բանի համար չէր տանջում իրեն, որովհետև ապրում էր ներկապահով, առանց մտահոգվելու այն ամենով, ինչ եղել էր առաջ կամ լինելու էր հետո. Եվ քանի որ առողջ էր, քանի որ նրա կյանքը համեմատաբար զերծ էր ճակատագրի քմահաճույքներից, ուստի համարյա միշտ երջանիկ էր. Նրան հավասարաչափ հաճույք էին պատճառում դաշնամուրային վարժությունները, արտանին պարտականությունները, տնային գործերին վերաբերող խոսակցությունները կամ պարզապես ոչինչ չանելը. Չի կարելի ասել, որ նա չէր մտածում վաղվա օրվա մասին, բայց ապրում էր ներկա պահով. Ոչ մի իդեալիզմ նրան չէր անհանգստացնում. Եթե կար էլ այդպիսին, ապա դա մեշչանական իդեալիզմ էր, որը հանդարտ սփռվում էր նրա բոլոր գործողությունների, բոլոր պահերի վրա. Դա արտահայտվում էր նրանով, որ խաղաղ սիրով սիրում էր այն ամենը, ինչ անում էր. Կիրակի օրերը գնում էր եկեղեցի. Բայց կրոնական զգացմունքը համարյա ոչ մի տեղ չէր գրավում նրա կյանքում. Հիանում էր Քրիստոֆի տիպի ֆանատիկներով, որոնք հավատ կամ հանճար ունեին, բայց չէր նախանձում նրանց. Ինչի կարող էին ծառայել նրանց կրքոտ հուզումները, նրանց տաղանդը. Իսկ ինչպես էր կարողանում զգալ նրանց երաժշտությունը? Նա ինքն էլ կդժվարանար այդ բանը բացատրել. Գիտեր միայն, որ զգում է այն. Մյուս կատարողների համեմատությամբ Նրա գերազանցությունը ֆիզիկական և բարոյական ուժեղ հավասարակշռության մեջ էր։ Անձնական կրքեր չունեցող այդ հորդաբուխ կյանքի մեջ, օտար կրքերը հարուստ հող էին գտնում փտթելու համար։ Այդ նրան ամենևին չէր խռովում։ Այն ահարկու կրքերը, որոնք կրծել էին արվեստագետին, նա հաղորդում էր ամբողջ ուժգնությամբ, առանց սակայն նրանց թույնով վարակվելու։ Նա զգում էր միայն նրանց ուժը և դրան հաջորդող հոգնածությունը։ Երբ դա վերջանում էր, ուժասպառ և քրտնաթոր, ժպտում էր խաղաղ և գոհ էր մնում։ Մի երեկո նրա նվագը լսելով, Քրիստոֆը ապշեց։ Համերգից հետո գնաց նրա ձեռքը սեղմելու։ Աղջիկը երախտապարտ եղավ։ Համերգում քիչ բազմություն կար, և գովեստերը նրան դեռևս չէին հղփացրել։ Քանի որ ոչ ճարպկություն էր ունեցել որևէ երաժշտական խմբակի մեջ մտնելու, ոչ էլ խորամանկություն երկրպագուների շքախումբ ստեղծելու, քանի որ հետամուտ չէր լինում աչքին կնելու ոչ իր կատարման տեխնիկայով, ոչ նվիրագործված երկերի քմահաճ մեկնաբանությամբ, ոչ էլ այս կամ այն մեծ վարպետի, Յոհան Սեբաստիան Բախի կամ Բեթովենի նկատմամբ սեփականության իրավունքի հետապնդումով, քանի որ ոչ մի տեսություն չէր ստեղծում իր նվագածի վերաբերյալ, այլ բավականանում էր պարզապես զգացածը նվագելով, ուստի ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում, և քննադատներն էլ էին անտեսում, որովհետև ոչ ոք նրանց չէր ասել, թե լավ է նվագում, իսկ իրենք ինքնուրույն կերպով դրան չէին կարող հասնել։ Քրիստոֆը սկսեց հաճախ հանդիպել Սեսիլին։ Այդ ուժեղ ու հանդարտ աղջիկը նրան գրավում էր որպես ուժի և ծուլության մի առեղծված։ Վրթովվելով այն բանից, որ նա հարկ եղածին պես ճանաչված չէ, Քրիստոֆն ասաց, որ գրան ժուրնալի բարեկամներին կասի, որ գրեն նրա մասին։ Բայց Սեսիլը, թեև ուրախ կլիներ դրա համար, խնդրել էր սակայն, որ այդ ուղությամբ նեղություն չքաշի։ Չէր ուզում պայքարել, նեղություն քաշել, նախանց շարժել, ուզում էր մնալ իր խաղաղ վիճակում։ Իր մասին չէին խոսում, ավելի լավ։ Նախանձոտ չէր, և առաջինն էր խանդավառվում ուրիշ վիրտուոզների վարպետությամբ։ Ոչ փառասիրություն, ոչ իղձեր։ Միտքը չափից ավելի ծույր էր։ Նա կամ զբաղված էր լինում որևէ որոշակի բանով, կամ էլ բացարձակապես ոչինչ չէր անում, նույնիսկ չէր երազում, անգամ գիշերը, անկողնում պարկած, եթե քնած չէր լինում, ոչ մի բանի մասին չէր մտածում. Չուներ ամուսնանալու այն հիվանդագին, երբեք չմարող ցանկությունը, որը թունավորում է շատ աղջիկների կյանքը, որոնք դողում են պառաված աղջիկ դառնալու հեռանկարից. Երբ նրան հարցնում էին, թե չի կամենում արդյոք լավ ամուսին ունենալ, նա պատասխանում էր. «Ինչու՞ չէ, բայց միայն այդքան»։ Եվ ինչու՞ չկամենալ նաև տարեկան 50,000 ֆրանկ եկամուտ։ Պետք է բավականանալ նրանով, ինչ ունես։ Եթե կհանդիպի լավ ամուսին, ավելի լավ, եթե ոչ, առանց դրա էլ յոլա կգնա։ Ոչ մի հիմք չկա լավ չհամարելու ընտիրհացը, երբ կարկանդակ ձեռք չի ընկնում, մանավանդ երբ երկար ժամանակ չորհաց ես կրծել, մանավանդ որ շատ մարդիկ կան, որոնք այդ էլ չեն գտնում», ասում էր մայրը։ Սեսիլը պատճառներ ուներ չվստահելու տղամարդկանց։ Նրա հայրը, որ մեռել էր մի քանի տարի առաջ, թուլակամ և ծույլ մարդ էր։ Նա շատ վիշտ էր պատճառել կնոջը և յուրայիններին։ Սեսիլը նաև մի եղբայր ուներ, որ վատ ճանապարով էր գնացել։ Չէին էլ իմանում, թե ինչով է զբաղվում։ Երբեմն երևում էր փող ուզելու համար։ Նրանից վախենում էին, նրա համար ամաչում, ահով սպասում, որ մի օր շատ վատ բաներ կիմանան նրա մասին, բայց և այնպես սիրում էին։ Քրիստոֆը նրան մի անգամ հանդիպեց։ Նա Սեսիլենց մոտ էր, երբ դրան զանգը տվին։ Սեսիլի մայրը գնաց բաց անելու։ Կողքի սենյակից բարձրաձայն խոսակցության ձայներ լսվեցին։ Սեսիլը, որ հուզված էր երևում, իր հերթին դուրս գնաց, Քրիստոֆին մենակ թողնելով։ վեճը շարունակվում էր, և օտար ձայնի մեջ սպառնալի նոտաներ լսվեցին։ Քրիստոֆը պարտք համարեց միջամտել և դուռը բաց արեց, բայց հազիվ ժամանակ ունեցավ ետևից նշմարելու փոքրինչ սապատավոր մի երիտասարդի։ Սեսիլը նետվեց դեպի Քրիստոֆը և աղաչեց, որ ներս գնա։ Ինքն էլ Քրիստոֆի հետ ներս եկավ, և երկուսով լուռ նստեցին։ Արևան սենյակում այցելուն մի քանի րոպե ևս բղավեց, հետո գնաց դուռը շրխկացնելով։ Այն ժամանակ Սեսիլը հառաչեց և Քրիստոֆին ասաց. «Այո, եղբայրսը»։ Քրիստոֆը հասկացավ.
«Ա, գիտեմ, ես էլ այդպիսի մի եղբայր ունեմ»։
Սեսիլը համակրական վշտակցությամբ նրա ձեռքը բռնեց. «Դուք էլ»։
«Այո, դրանք ընտանիքի ուրախություններն են»։
Սեսիլը ծիծաղեց, և նրանք խոսակցության նյութը փոխեցին։ «Ոչ, ընտանիքի ուրախությունները նրա համար ոչ մի հրապուրիչ բան չունեին, և ամուսնանալու միտքը նրան երբեք էլ չէր գրավում. տղամարդ ասածդ թանկ չարժեր»։ Նա շատ առավելություններ էր գտնում իր անկախ կյանքի մեջ. Մայրը շատ երկար ժամանակ էր տառապել այդ կորցրած ազատության համար, և ինքը ոչ մի ցանկություն չուներ այն ինքնակամ կորցնելու։ Միակ արտացած երազը, որ նա հաճույքով էր պատկերացնում, այն էր, որ կարողանա մի օր, հետագայում, աստված գիտե թե երբ, այլևս դաս չտալ և ապրել մի որևէ գյուղական վայրում։ Բայց իրեն նեղություն չէր տալիս պատկերացնելու այդպիսի կյանքի մանրամասները, այնքան որ անորոշ բաների մասին մտածելը հոգտեցուցիչ էր համարում։ Ավելի լավ էր քնել կամ սեփական գործերով զբաղվել։ Չսպասելով այդ օթային դղյակին, նա ամառները Փարիզի շրջակայքում վարձում էր մի տնակ, որը զբաղեցնում էր մոր հետ միասին։ Գնացքով 20 րոպեի ճանապարհ էր։ Այդ տնակը բավականին հեռու էր կայարանից, մեկուսացած, պարապուտների մեջ, որոնց դաշտ էին անվանում։ Սեսիլը հաճախ երեկոներ նուշ էր տուն գալիս, բայց բոլորովին չէր վախենում, չէր հավատում, թե որևէ վտանգ կարող է պատահել։ Ճիշտ է, ատրճանակ ուներ, բայց միշտ մոռանում էր տանը։ Բացի այդ, ազիվ թե գործածել իմանար։ Իր այցելությունների ժամանակ Քրիստոֆը նրան նվագել էր տալիս, և մեծ բավականությամբ տեսնում էր, թե Սեսիլը որքան խորն էր զգում երաժշտական ստեղծագործությունները, մանավանդ, երբ երկու բառով նրան թելադրում էր որևէ զգացմունք արտահայտելու ճիշտ ճանապարհը։ Նկատել էր, որ սքանչելի ձայն ունի։ Սեսիլն ինքն էլ չէր կասկածում։ Քրիստոֆը նրան ստիպում էր ձայնը մշակել։ Երգել էր տալիս գերմանական հին երգերից կամ իր սեփական ստեղծագործություններից։ Առաջինը բավականություն էր զգում դրանից, և այնպիսի առաջադիմություն էր ցուցաբերում, որ երկուսն էլ հավասարապես զարմանում էին։ Հիանալի ձիրք ուներ։ Երաժշտական կայծը հրաշքով ընկել էր գեղարվեստական զգացմունքից զուրկ փարիզյան մանր բուրժուական ընտանիքից սերող այդ աղջկա մեջ։